Etiopijas galvaspilsēta Addis Abeba kļūs par centru miera sarunām starp abām Dienvidu Sudānā karojošajām pusēm, un šim notikumam līdzi seko daudzas pasaules valstis. Viens no nemiernieku nosacījumiem ir, lai valdība no cietumiem atbrīvotu vairāk nekā 10 ieslodzīto biedru, kurus apsūdz dumpja rīkošanā un mēģinājumā gāzt valdību, kas tad arī būtu pirmais solis miera sarunu sākšanai. Jau vēstīts, ka decembra vidū Dienvidu Sudānā uzliesmoja konflikts starp prezidenta Salvas Kīram atbalstītājiem un aliansi, kurā apvienojušās etnisko grupu zemesārdzes un sadumpojušās armijas vienības, kas formāli pakļāvās bijušajām viceprezidentam Riekam Mačaram. Abu nesamierināmais politiskais strīds pārauga vērienīgā slaktiņā, kas pēc dažādu starptautisko organizāciju datiem jau prasīs vismaz 10 000 cilvēku dzīvību, bet teju pusmiljons ir bijušas spiesti pamest savas mājas un glābjoties no drošas nāves doties prom uz citām vietām valsts iekšzemē, kamēr vismaz 100 000 ir devušies pāri robežām uz citām valstīm, visvairāk uz Ugandu, daudz arī uz Etiopiju un Keniju. Pēc ANO datiem lielākā daļa no bēgļiem ir bērni vai pusaudži. Taču pagaidu nometnēs, kur Dienvidu Sudānieši meklējuši patvērumu, dzīves apstākļi ir smagi, jo trūkst gan pārtikas, gan ūdens, ir slikti sanitārie apstākļi un veselības aprūpe. Palīgā devušās jau vairākas starptautiskās organizācijas, tostarp pasaules pārtikas programma, ziņo, ka pašā Dienvidu Sudānā abas karojošās puses gan valdības pārstāvi, gan nemiernieki iepriekš jau izlaupījuši civiliedzīvotājiem paredzētos pārtikas sūtījumus. ANO uz Dienvidu Sudānu jau ir nosūtījusi ap 5 000 miera uzturētāji, taču lēš, ka to skaitu dubultos. Jātiec, ka Dienvidu Sudāna ir viena no pasaules nabadzīgākajām valstīm un jau iepriekš ir pieredzējusi ilgstošu pilsoņu karus. Pirms 3 gadiem Dienvidu Sudānā notika neatkarības referendums par atdalīšanos no Sudānas, un jau vasarā Dienvidu Sudāna kļuva par neatkarīgu valsti. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.